halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal, waa jimco 15-ka bisha December sanadkan waa 2017. Idaacaddeenna waxaa si wada jir ah kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan.
Badan idaacaddeenna galabnimo idin ku haynana waxaa ka mid ah saraakiisha iyo madaxdii hore ee ciidamada Soomaaliya oo sheegay in saameyn weyn uu yeelan doono go'aanka Mareykanka ku joojiyay gunnadii cunto iyo shidaal ee uu siin jiray ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxday in la lunsaday oo la musuqmaasuqay.
Runtii arrintan waxay kusoo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan had. Sidoo kale iyadu markii hore ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh.
Barnaamijka faqrada todobaadkana waanu idhaynaa oo ku saabsan go'aankaasi Mareykanka uu gunnadii ugu joojiyay ciidanka Soomaaliya iyo sida uu saameyn ugu yeelan karayo howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka muuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay in Mareykanka uu hakinayo gargaarkii uu siin jiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay go'aankan qaadatay kadib markii ay saraakiisha militariga Soomaaliya marar badan ku guuldareysteen isla xisaabtanka gargaarka ah lagu taakuleynayo ciidanka sida cuntada, shidaalka iyo hubka. Waxaa kale oo Mareykanku sheegay in hakintani ay qayb ka tahay sidii loo xaqiijin lahaa in kaalmada la siin jiray ciidamada Soomaaliya loo isticmaalay sidii loogu talagalay. Dokumenti ay faafisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in go'aankani militariga Soomaaliya uu ku guuldareystay inuu si sax ah u bixiyo cunnada, qalabka iyo mushaarka ciidamada xilli dowladda Mareykanka ay ku taageerto ciidamada Soomaaliya $100 million.
Warbixin ay soo saartay hay-adda dhinaca cilmi baarista ka shaqeysa ee xarunteedu ay tahay magaalada Washington ayaa waxay sheegtay in dowladda Shiinaha ay xoojisay ciidamada militari ee ka jooga jasiiradaha lagu murusan yahay oo ku yaala badda koonfureed ee dalkaas Shiinaha xilli dowladda Mareykanka ay mashquul ku tahay arrinta Waqooyiga Kuuriya. Hay-adda daraasaadka badaha Asia waxa ay sheegtay in sawiro uu qaaday satelliteka ay muujinayaan dhismaha dhul gaaraya 29 hektar oo ku yaala jasiiradaha Spratly iyo Prasser. Labadan jasiiradood ayaa waxaa ku muransan dalalka Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan iyo Vietnam. Xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa todobaadkan waxa ugu baaqay Shiinaha inay burburiso dhammaanba dhismooyinka cusub ee ay ka dhisayso.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay hayso daliilo aan la iska indhatiri karin oo sheegaya in dowladda Iran ay hubayso kooxaha fallaagada ah ee ka dagaalama dalka Yemen. Saraakiisha safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay Nikki Haley ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada tan Washington ku sheegtay inay hayaan caddeymo sax ah oo muujinaya in Iran ay hub sharci darro ah geyso dalka Yemen si loogu waxyeeleeyo saaxiibada Mareykanka ee gobolka. Haley ayaa hadalkan sheegtay iyada oo hortaagan cadad waaweyn oo burbur ah oo ay sheegtay inay yihiin kuwo ka yimid gantaalka riddada gaaban oo ay dhowaan soo tuureen fallaagada xuutiyiinta ee ay taageerto dowladda Iran kaasoo ku qarxay garoon madani ah. Waxa ay sheegtay in Mareykanku uu ku marti qaadi doono Kongareska iyo xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay in ay baaritaan ku sameeyaan burburka.
Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa waxay xoojiyeen cunaqabateynta adag ee ku rogan Raashiya ee doorkiisa ku aadan colaadda Ukraine. kuwankaasi ayaa waxaa khamiistii laga dhawaaqay shir madaxeedka dalalka midowda yurub, kaasi oo sii adkeyn doona xayiraadaha ka dhanka ah Raashiya ilaa iyo bisha Julaay ee sanadka soo socda ee 2018. Madaxweynaha golaha Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in dalalka EU ay ka midaysan yihiin cunaqabanteyntaasi saaran Raashiya. Cunaqabanteyntaasi oo lagu bartilmaameysanayo dhinacyada maaliyadda, tamarta, gaashaandhigga iyo xadidaadda galaangalka Raashiya ee suuqyada dalalka xubnaha ka ah midowda Yurub ayaa waxaa markii ugu horreysay lasoo rogay sanadkii 2014 kadib markii Raashiya ay qabsatay Crimea, laakiin tan iyo markaasi la kordhinayay. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu soo dhaweeyey tallaabadaasi. Midowda Yurub ayaa waxa ay ku xireen qaadida cunaqabateynta ku rogan Moscow in ay dhaqangeliso heshiiskii nabadeed ee Minsk oo ku baaqaya xabad joojin shuruud la'aan ah iyo in labada dhinac ay hubkooda waaweyn ay ka jiitaan ama ka qaataan jiidaha bariga ee Ukraine.
galab jimca wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay taageero isugu jirta cunno iyo shidaal oo ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in gargaarkaasi la lunsado. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabadan ay dhaawacayso howlgalka militari ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. Ilo xog ogaala oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka ayaa V O E-da u xaqiijiyey in ay arrintaasi jirto, iyadoo oo sababta loo joojiyeyna lagu sheegay musuq maasuq. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore oo la siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Mareykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeedadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. Sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay inay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi, iyadoo hannaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Mareykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in Mareykanku aanu diyaar u ahayn inuu iska bixiyo lacag aan la ogeyn halkay martay iyo waxa lagu sameeyey. Waraaqo iyo xog ay wakaaladda wararka Reuters heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay in uu quudiyo isla markaana qalabeeyo askartiisa, iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaasayo $500 million oo uu Mareykanku ku deeqay. Wakaaladda ayaa sheegtay in koox khubara ah oo isugu jirta Soomaali iyo Mareykan ay booqdeen 9 xero oo ay ciidanka Soomaaliya leeyihiin bilihii May iyo Juun, waxayna soo ogaadeen in marka laga reebo 2 xero oo keliya, intii kale laga waayo wax caddaynaya in raashinkii gaaray askartaasi xeryaha ku sugan oo ay cuneen iyo in kale. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Diini ayaa sheegay in tallaabadani ay timid waqti aan munaasab ahayn, isagoo sheegay inay saameyn ku yeelanayso ciidanka Soomaaliya iyo guud ahaan amniga dalka.
Marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya, laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maxaa ahaa raashinkii ciidamada qaarkood la siinayay kulligoodeeda nawalbaan la wada siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo, arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa hawdalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
Wasiirka hore gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegay in khaladaad ay geli karaan xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliya, balse loo baahan yahay in maskaxda lagu hayo dagaalka lagula jiro argagixisada oo hoos u dhac ku iman karo haddii Mareykanku mowqifkiisan ku sii adkaysto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd dowladda Mareykanka oo ku dhawaaqday inay joojisay taageerada isugu jirtay cunnada iyo shidaalka ay siin jirtay ciidamada militariga Soomaaliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Cabdicasiis Xuseen.
<-tune>
dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen in musuqmaasuq lagu sameeyay gunnadaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in joojintani la sameeyey si loo hubiyo in taageerada Mareykanku uu bixiyo loo isticmaalo sidii loogu talagalay. Go'aanka Mareykanka ayaa dhabarjab xoog leh ku ah dowladda Soomaaliya oo iyadu la tacaalaysa bixinta mushaharka ciidankeeda. Haddaba go'aankan iyo saamaynta uu yeelanayo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidada ee toddobaadkan. Waxaana khadka taleefanka uga qaybgalaya xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo horena u soo noqday wasiirka difaaca oo isagu ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirka wareeya difaaca oo isagu ku sugan gobolkan Virginia, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday taliyihii nabad sugidda, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka Heritage oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. Su-aasha ugu horeysa barnaamijkana waxaan u bandhigay xildhibaan Xuseen Carab Ciise anigoo ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko go'aanka ay dowladda Mareykanku gunnadii uga joojisay ciidamada Soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore waa ku mahadcelinayaa inaad fursadda na siiso odayaasha meesha ku jirana, dee waa rag aada uga socda siyaasadda iyo Soomaaliya iyo arrimaha waaqiciga jira. Wabasalaamaya kulligood. Arrinta sekeyrudidi waa arrin ma garanaysa aada iyo aada u adag oo weyn, laakiin dhibaatada ku jirta inaad kolley ma garanaysaa maamul xumada sektorkaas mid yani soo jireeday maarata marba in yar lasoo hagaajinayay, laakiin saad ogtahay baaritaano culus ayaa socda oo ka socda xagga guddiga ha noqoto ama ciidamadaba ama ha noqoto xukuumadaba oo dili habeyn ah programkii isusoo u taabtay. waad ogtahay in masaa la sameeyey program ah in meel kasta la tago oo lasoo taabto lasoo arko ciidamada jira, qofkan mushaarka qaadanaya ma jira mise ma jiro sidii loo eego. marka dib habeyn rasmi ah oo wanaagsan oo xaggeenna ah ayaa muhiim ah. hadduu qof wax ku siinayo oo ku siinayo lacagtii uu kasoo qaaday dadka cashuurihiisa bixiya, aduna waanaad la iman kartaa program markaa tusaya meesha lacagtii lasay. taa mushkiladu baa ka taagan imika dib u eegis baa ka socota xagga Soomaaliya, taasuna kulley takeentay markaa in ay dhibaato timaado weeyaan, leanna wixii marka dib u eegis ku samaynayso waqtiga qaadanaysaa. laakiin meesha inay dhibaato jirto oo habeen saxa loo baahan yahay shaki male xagga ama hogaamada ha noqoto ama ragga sare ha noqoto ama ciidamada dhamba ha noqoto, laakiin dhibaato way jirtaa in dib loo habeeyo xukuumadana qusaas ay la timaado. laakiin sida anaku aan ognahay imika maaratay dib habeentaas wayna socotaa, laakiin si degdegay loo dhamaystiraa muhiima
waa tahay. waxaan soo gelinayaa Axmed Fiqi. Axmed haye.
mahadsanta Cabdicaziiz akhyaarta kale aqaabteedaan waa salaamayaa. waxaa weeye horta aanan dabata waxaan ka qayb galnay xil wareejintii wasiirka cusub ee gaashaandhigga xildhibaan Maxamed Mufsal oo xilka la wareegayay taliyaha ciidankuna uu joogay. labaduba runtii waxay ka dhawaajiyeen inay la biriri doonaan musuqmaasuqa hay-adda hay-adaha gaashaandhigga ka jira si wadajira ayay in walbaaba khudbadiisa ugu xusay. marka anu waxaan isleeyahay in wax jiraan dawaamirku wasiirka iyo taliyuhu ay ka dhawaajiyeen xaggee ku jiraan. ani waxaan isleeyahay beel siyow ma jirin, hadda cid gaar oo hanadeynani male. waxaana ku lug lahaa runtii dee madaxda waaweyn xataa way ku lug lahaayeen musuqmaasuqa iyo maamul xumada deeqaha dowladaha saaxiibada adnahay ay siin jireen ay siinayeen ciidamada gaar ahaan gaashaandhigga raashinka iyo shidaalkuba ay ka mid ahaayeen fursad in wixii la lunsado waxaa keenayay. haddana warbixinta way ku qornayd inaan ciidanku xerooyin aysan lahayn oo meel 500 oo ciidana ay lagu ogaa in la yari 60 ciidan ah lagu tagay. marka waxay noqonaysaa 460 kale in meel kale waxoodii si kale loo farsameeyo oo 60-kaas waxooda la siiyo. marka systemka ciidankeena u dhisan yahay ayaa dhiirigelinayay in musuqmaasuq hay-adaha iyo maamul xumada ka dhexdhacdo.
waa tahay, waad mahadsantahay. waxaan soo gelinayaa Cabdixakiin Fiqi, wasiirka yaro isaguna gaashaandhigga oo ku sugan gobolka Virginia agaarka Washington. mudane Fiqi, adigu waad de wasiirkiina waad ahayd, waad la soo socotay arrintana. dabcan weji gabax bay ku tahay dowladda Soomaaliya iyo ciidankaba. maxay kula tahay adiga arrintan iyo go-aankan aragtidaadaba?
waa mahadsantahay Cabdicaziisow. asxaabta kale ku jira leenkan waa salaamayaa.
runtii arintan waxay ku soo aaday waqti adag oo xasaasi ah oo ay runtii dowladda Soomaaliyana qorsheynayso inay dagaal ballaaran ay ku qaado Al-Shabaab oo ay ka nadiifiso dalka inta ay gacanta ku hayaan hadda. Sidoo kale iyadu aan markii horeba ciidanka ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinacyo badan leh, haddana go-aankan ay dowladda Mareykanka ku joojiyeen taakuleynta ay siin jireen waxay runtii keeni kartaa ama ay aada u taaban doontaa ciidanka runtii awooddiisa iyo moralkiisaba sida aad sheegtay, iyo taasoo runtii ku adkaanayso inay wajahaan Al-Shabaab haddii aanay si dhaqso ah wax looga bedelin. Marka runtii arintan waxtar weyn bay u lahayd dowladda Mareykanka ay siin jirtay ciidanka, sidaan aniga ogaa xagga nolosha ciidanka iyo maaragtay iyo howlgaladoodaba intaba aad bay waxtar weyn ugu lahayd. Laakiin aniga runtii waxaan u arkaa fursad weyn inay tahay arrintan oo ay dowladdu kula soo wareegeyso ciidankooda gacan ku heyntiisa xagga ay noqon lahayd mushaaraadka, xagga taakuleynta, iyadoo aan ognahay wax badan in dowladda lagu eedeyn jiray dowladihii Soomaaliya soo maray in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan dowlado shisheeye oo ay fargelin ku sameeyaan. Marka arrintan fursad bay dowladda u noqon kartaa ay horta ku saxdo wixii qaldaad ah oo jiray oo musuqmaasuqa lagu eedeeyay hadda ciidanka. Runtii ahmiyadda ugu weyn la siinayo taakuleynta iyo mushaaraadka ciidanka inay u ansaxiyaan marka bajetkaas wixii ay dowladda awoodana ayada ay bixiso inta ay ka dhimana kab ay u doonato. Laakiin runtii arrintan waa arrin loo baahan yahay in dowladda ay maaragtay aada ay wax ugu qabato, annagoo og runtii muddadii hadda ay jirtay dowladda oo 8 bilood ah inay xooggeeda saartay dhinaca dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Runtiina warbixino fiican laga soo qoray hadday noqon lahayd IMF-ta iyo hadday noqon lahayd maaragtay international community-ga intooda kale.
Waatahay Cabdirashiid Khaliif, baan soo gelinayo Nairobi ku sugan. Cabdirashiid, haye.
Waad mahadsan tahay Cabdiraxiisow. Horta anigu waxaan dhihi lahaa dowladda runtii ay diirada sheegeen iyo kadib waqti aan furax sameyn oo labanino mas-uuliyiina sirkaasaandhiga maaragtay iyo taliyaha ciidanka labadna hufan anagu aan ku aqaan shaksiyan aan garanayo hufnaan iyo karti iyo dad macquula oo soon lagu yaqaanay markii meesha yimaadeen in hadda askartoodii iyo wuxoodii oo Mareykanka aada ugu tiirsanaa xagga raashinka iyo mushaarka waxaas inuu jiray kala gaadiyey labadii nin oo hadda shaqada loo diiday oo dad macquulana loo arkay iyagana culays bay ku tahay, taasna waa qodob kale. Midda kale macnaha dowladda Mareykanka waxay Soomaaliya ka sameynaysay oo dhan markasta maslaxadeeda bay ugu sameynaysay oo ku yaro ahayd sistemka Soomaalida u yaala iyo standardiska iyo habka wax ku qeydanayaan iyo idin Soomaasula arka iyo ifajowdaa iyo si aan Soomaalida u taallo waqtigeedan qofka u dhisayo waxaa dhici karta wax Mareykanka laga aqbali karin inay halkan macnaha ay dhici karto inay muddo dheer kuba jireen oo dowladda burburkusoon oo hadda difaaca gacanta ku dhismaysa gacanta dagaal ku qabtay iska ahayd. Dowladdaana runtii waxay ahayd ilaaha feerka ay haystaan iyo wareegka hadda qabaa dhanaanaya iyo iyaga cusub waxay awgaan bay ahayd inay hadda ku qaraxdo oo ceemoodsan loo soo fuulo. Runtii waa arrin weyn oo dhibaato u keenaysa weeye oo wixii ay isuhumbilhayeen iyo wixii ay dhifayaan culays weyn bay ku tahay. waxay daaya afar weyn inay ka qaataan oo ay dalkan dalka xukuma madaxweynaha iyo wasaaradda jiirada ee la saaradaan yiid inay dhistaan xanaan lagula dagaalami karo in lacag midka saakiinta loo soo qaaday iyo sagaalanaysa naftahoryaasha inaan waxadin waa la saban karaa jir
waatahay waad mahadsantahay Xuseen Carab Ciisan aan ku noqonaya. Xuseen, sida Cabdixakiin Fiqi uu sheegay waxaa dhici karto in arrintan ay fursad u tahay dowladda Soomaaliya inay ciidankeeda ay la soo wareegto taladiisa, oo inkastoo imikaba talada gacanta ku hayso oo ay iyadu isku tashato. Marka ma kula tahay xilligan la joogo oo musuqmaasuqaasi sidaas uu baahsan yahay in dowladdan waqtigan xukuumaddan xilliga ay buuxin karto meeshan uu banaynayo Mareykanka iyo dhaqaalaha soo galaya oo iyadu isku tashan karto?
Horta runtii de meesha la hiigsanayo waa inaan isku filnaano oo aan sikasano. Anigu waxaan qabaa talaalada kuway bilaabatay wasiirka marka saldhiga Cabdixakiin Fiqi waa ku raacsanahay inay fursad weyn oo cadiima u tahay xukuumadda programmadan ku sheegay imika runtii hata maaratay xukuumadu amar isaruujika isagaba nala soo raadsaday oo arintan ama hanqoto operation readiness assessment la tagay meel kasta oo la soo arkay numberkii la sheegay inaanu jirin ma garanaysaa national security architect oo la sameynayay ciidamada qaranka sida oo dhan programkii lagu xirin lahaa oo Soomaali wada programkiisa is wada kaashanaysa marka waxay arrimahan imika soo dejinaya runtii inaynu ku dib isugu noqono dib u xisaabtanno oo aynu farta ku fiiqno magaranta marka meesha ka qaday yihiin arrin kalena waa jirtaa oo kolley waxaan umaynayaa dee talihii hore nabadgelyada ama wasiirka hore bashanda guriga raacayaan waxa weeye marmarka qaarkood waxaad moodaa xataa dadkan lacagtayna siiya deeqbixiyaasha oo maraykanku waa ugu weynaadee ayagana tirkood waxaa laga doonayaa inay waxa la yidhahda civilian oversightka xoojiyaan wasaaradihii civilianka ahaa ee la rabay inay oversightka sameeyaan la xisaabtanka ciidamada wax kasta inta badan waa laga way garab mareeyeen oo maarata saaliba iyaku ula macaamilayeen runtii ciidamada marka runtii dembiga haddii la saarayo dee ma garanaysa soomaalida waxa weye iyakana tirkood qeyb bay ka qaateen marka maamul wanaagga iyo xabsa iyo wanaagga managementka ee ma garanaysa ciidamada runtii dadka ku shaqala inay ilaa korka ilaaliyaan waxa weeye waa civilianska waa waxay wasaaradda weeye waxaan kula talin lahaa inay wasaaradda tayeeyaan si ay markaa ciidama tirkeeda loola xisaabtamo marka dib habeen saxa dib habeen saxa lagu sameeyo ciidamadeen oo dhan
waa tahay xuseen waad mahadsantay axmed faqi baan soo gelay axmed ma kula tahay in ay dowladdani ka faa'iidaysan karto inay iyagu isku filaadaan oo ay gaabkan iyo banaanaanshahan soo muuqanaya iminka maraykanka inay iyagu buuxiyaan inagoo og in weli musuqmaasuqu jiro oo cid walba lagu eedaynayo in wixii laysdaba marinayo wixiina la dhacayo
wallahi aniga horka waxaan aaminsanahay dowladdu waxaani hadda waxay dhaceen iyagoo joogay dhaceen hal sano ku dhawaad dowladda hadda jirta ay waa joogtaa marka gudiyada la soo dirayo oo ay dowladda la kulmayaan oo ciidamada wareegayaan dee waa mar dowladdani ay joogtay in ciidamada laga goosto raashinkii iyo shidaalkii ay ku dhaqdhaqaaqayeen oo keliya oo ahayd waxa keliya oo ciidankeennaba uu sida rasmiga u helo mushaar uu rasmi u helana ma jirin wax kaloo daryeela iyo wax kaloo uu heli jirana ma jirin waxa keliya waxay heli jireen waa raashinkaas iyo shidaalkaasoo baabuurta ay ku shitaan labadaas in la gooyo sababta ugu weyn waxaa lahayd baan leeyahay aniga waa ka duwanahay saaxiibaday xukuumadda hadda jirta haddhaqankeeda ay uga dhaqmaysay iyo madaxda hadda jirta ciidanka marka ay yimaadeen waxay iimaansan waayeen ciidankii dalku uu haystay iyo haadihii dalku uu haystay iyo maamuladii gobolada uga dhisnaa waxaa madaxda ay si oo rasmi ah u sheegeen dalka in ciidamada hadda jira ahi oo ajnabigaana ay u sheegayaan ciidamada hadda jira ahi inay yihiin ciidamo qabiil ciidamo aan habaysnayn ciidamo aan sidaas ahayn dabcan dadkan ajnabiga ah oo dee soomaaliya wax siinayana iyaga wayba ku baraarugeenba marka markay arkeen in kalsooni xumo ay ka dhaxayso ciidankii iyo madaxdii dalka dowladihiina waa kuwaantaa raashinkii wixii yaraayo taakulaynta ay bixin jireen inay goosteen kuwo kale waxaa jiraanayo xuseen waa guddoomiyaha guddigeenna noo sheegay in qalabkii iyo baabuurkii ay keeneen inaan lahayn inaysan meesha joogin oo noo sheegayo dowladda kale waa ajnabiya marka waxaa laga dhex faa'idaysta runtii kalsooni xumada madaxdeenu ay ku qabaan ciidanka hadda jira jirin marka anigu waxaan isleeyahay kama faa'iidaysan doonaan balse waxay runtii la degi doontaa mu-asasada ciidanka oo dhan arrintani haddii uusan maraykanku dee il kale intan ugu fiiriyo oo si kale madaxda hadda jirta cusub aan la aaminin way adag tahay in hadda waqtigaan la joogo dagaal lagu jiro resourceka iyo dowladdu waxay haysato aan ognahay intay la-eg tahay waxaan ognahay qoondada wax inaan iska bedelin laba kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun iyo toddobaiyosideed iyo tobanka soo socota hadda inaysan miisaaniyadda soomaaliya waxba iska bedelin anagoo og ma imagination kuma samayn karno ma dhihi karno dowladda soomaaliya fursadda haysta waxbay bedeli kartaa waxbay keeni kartaa waayo dee waxa soo galana waa wax xadidan wax isbedelo cirka kasoo degayna ma jiraan waxaana laga dabooli jiray raashin markay laba milyan oo lacaga ka badan shidaal laba milyan oo lacaga ka badan bishii baa laga dabooli jiray macnihii waxaa kusoo furmaysa labaatan iyo shan milyan baa sanadkii kusoo furmaysa in meeshii la gaaro labaatan iyo shan milyan miisaaniyadda soomaaliya meelay kasoo gelaysa ama isaga imaanaysa ma jirto
waa tahay aan markana soo geliyo cabdixakiin fiqi wasiirka hore gaashaandhiga oo virginia jooga cabdixakiin haye adigu
runtii horta waa kaga duwanaya aniga saaxiibkay axmed fiqi arrintaas sida uu u dhigay
لكن waxaa jirta xaqiiqdi in dawladaha deeqda bixiya ay marmar aad isleedahay waxay undermine gareeyaan runtii xoojinta in la xoojiyo hay'adaha amniga dalka sababtoo ah marka aan hadaan hay'adaha aan lagu kalsoonaanin oo aan fursad iyo awood la siinin oo dib u dhisidooda iyo dib u habeyntooda aan gacan lagu siin runtii ma gaari ma noqon karaan hay-ado maaragtay dhisma oo xoog leh ma noqon karaan. Waxaan u leeyahay arrintaas waxaan ogaa mar inaanu dowladahaasi aan ka weynay aan ka kari weynay in mushaharka ay ciidanka siiyaan ay toos dowladda u siiyaan si ay ayagana guddi xataa kusoo darsadaanoo ay oo markhaati ka noqdo in ciidankaas ay gaarayso lacag oo ay ka daayaan maaragtay shirkadahan amal iyo dahabshiil iyo lasoo marsiinayo oo dad oo maaragtay civilian oo shirkadahaas u shaqeeya ay tegayaan xarooyinka ciidamada iyo meelaha ay ciidan ku sugan yihiin oo ayna ogaanayaan xogta dhabta ah ciidanka tiradiisa magacyadooda iyo wax kasta. Marka runtii arrintan waa fursad bay dowladda u noqon kartaa oo ay runtii si dhaba ula soo wareegeyso maaragtay taakuleynta iyo dhaqaaleynta ciidanka. Waxaana qabaa dowladda runtii oo maanta uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo waxaa lagu soo doortay ciidanka daryeelkiisa runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu soo doortay bay ahayd. Si intay hadda joogeenna waxay muujiyeen dowlad wanaag iyo transparency.
Waad mahadsantahay Cabdirashiid. Cabdirashiid Khaliif, haddaan soo geliyo bishii Oktoobar 14-keedii Soomaaliya qaraxii ka dhacay ee xoogganaa ee 500 ay ku dhinteen, wixii ka dambeeyey dowladda Soomaaliya waxay sheegaysay inay isku diyaarinayso howlgal. Ciidamada Amison iyaguna waxay bilaabeen oo ay sheegeen inay waddan ka baxayaan oo bishan December iminka dhammaanaysa 1000 askari bay doonayaan inay saaraan. Haddii ciidamadii Soomaaliya bedeli lahaa xaaladoodu sidan tahay, maxay qaadi karaan mar haddii ciidankii Soomaaliya ay doonayaan inuu hawsha qabto arrintan ay sidan xaaladdu uga taagan tahay?
Su-aal meesha ku jirta weeye, haddii Maraykanku hadda cuntadan iyo waxaanu siin jiray ciidanka hadii iska goosteen Amison ay sadexdeen baan anagu waxaan aaminsannahay heritage ahaan hadda ka horna daraasad aan sameynay waan ku cadeynay inayse suuragalba noqoteen in Al-Shabaab dalka laga fikiro ama laga xaaqo ama dowladan ka adkaato. Marka haddii ciidankan aysan bixin oo hadda intay ku joogaan Maraykanku hadda cuntada goosteen baan suuragal noqoteen sababtoo ah shabaabku siyaabo kale ay jiraan siyaabahaasaa marka keenay amni dahada tan hadday isugu dhashanta marka oo isanbaabuladii iyo xoogaha islaabeysantaheeda dawladda keenaysay oo adduunkuna ogaa dadka u dhiintalada amnigana ay ogaayeen laakiin shacabka iyo dadkaas runtii ay ku beer nugulsanayeen haddii hadda wixii soo kari waayeen dowladda talooyin badan baa u yaala. Marka horena erta maxaa la yidhahdaa dad kale ciidankood iyo waxood looma adkaan karo ama amniga looma xasilin karo amniga dalka waxaa xasilin kara ciidankiisa. Dowladda marka waxay u baahan tahay horta inay xasiliso duruufaha ay ku nooshahay ee dalkan siduu u yaalo ay hoos usoo daadagto maaha sanadkii hore oo buubaalka lagu jirjiray hadda u dhamaaday markii sawirka ay gaaraan ay dib u fiiriyaan xaqiiqooyinka dalkan ka jira. Marka inaan dalkan Soomaaliyeed in la dhigto oo dal u ekaado waxaa kaliya qaban kara hoggaan Soomaaliyeed oo DRC in dheer tahay hawsha taalana say u taalo iyo intay daaxa la egtahay fahamsan kadiba la isku tashado oo maaragtay tallaabooyinka la qaadi karna mid mar la qaado. Laakiin Amison baa dalkan xoreynaysa iyo ciidan baan soo aruurinaynaa iyo Maraykan baa su-aalo waxba habeenaya iyo waxaasoo dhan markii hore bay ahayd xoogaa laablaka badan ba ku jiri marka Soomaaliya waxay baantay inay isku tashato kutashigan waxay hufnaan oo lacagtaani muddaan xooleheeda iyo dalka dadka laga soo aruuriya aan waxba ahayn siyaasadda dagaha ku soo koosan iyo socod dheer oo muddo dheer qaadanaya dalanta isaabka in gacanna lasara sidii lasara dhicin lahaa loogu diyaargaro gacanta kalena wadahadal loogu yeeraayo.
Waatay, waad mahadsantay Xuseen Carab haye. Arrintan ma dhaawacaysaa ama saameyn ma ku yeelanaysaa dhinaca kale hadaan u dhigo Amison qorshaha ay doonaysa inay waddanka uga baxdo?
Kolley way ku yeelanaysaa. Amison moogtaan way waa dad inoo soo gurmuday inala joogaan, laakiin mirkooda waxay u baahan yihiin budget iyo day wax ku shaqeeyaan iyo taakooyna ku shaqeeyaan bay u baahan yihiin. hawlgalada iyo ciidanna marka laga shaqeynayo dabaalka wuxuu u baahan yahay runtii miisaanadiisi wuxuu miisaanad culus u baahan yahay. Anu waxaan qaba markaa arrimaha aad adag ee kulli imikana wajahaya inay markale aan ku celiya fursad tahay inay soomaaliyadu dib isugu noqoto ciidan tayeysan, ha yaraada hadahdu doonay laakiin tayeysan oo numberkii saxa lahayo
waa tahay. Waad mahadsantahay axmed faqi. Xuseen wuxuu xuseen haddaan kugu noqdo adiga, axmed faqi wuxuu sheegay in kalsooni daro ay jirto oo sidoo hadalka u dhigay madaxda dowladdu aysan ku kalsoonayn taliyaasha ciidamada iyo ciidankaba sidoo hadalka u dhigay haddaana khaldanayn.
Waxa weye kalsooni darro waxaa loogu qaadan karaa waxay bilaabeen in dib assessment ana iyagu sameeyaan ana ku dhexdeen inaan ka samayno taasina waa wax cusub runtii. Kasbara kalsooni darre waa loo qaadan karaa ma qof haddii lagu kooshangareeyo oo la dabagalo oo lala xisaabtamo oo inta meesha gobti loogu tago la yidhahdo warbuugkaada fur war numberkii askarka isaga sameeye war xagee shidaalkii maray lacagtii xagee martay in lala xisaabtamo intaas kalsooni darre ma aha. Waxaweye waxaa socota wax cusub oo ah inaad dib isugu noqoso iyo dib isugu xisaabtaxdeenna ah inaan la soobaxno markaa ciidan number saxa
waad mahadsan tahay. Gabagabadii baan gudagelayaa axmed faqi. Haddii axmed faqi haddaan soo geliya markan si guud markan amniga u eegno muqdisho kale xiliyadan dambe waxaa la sheegaya in amnigu uu sii xumaanayo inkastoo magaalada xasilin ciidamadu ay qorshihii barnaamijka xasilinta wadaan, haddana ciidamo xitaa dowladda ka tirsanba waxaa la sheegayaaba in ay iyagu qudhowdu isku dhaceen magaaladii shalay oo u dambeysay qarax baa ka dhacay iskuulkii tababarka ciidamada boliiska oktoobar uu dhacay qaraxii weynaa iyo kii ka dambeeyey oktoobar ku xigay weerarkii hoteelka. Dowladda Soomaaliya ama madaxdu markii shaqada laga eriyey labadii taliye ciidamada weli ciidamadii taliyaashii ciidamadii lama magacaabin, arrintana dabcan waxaa la leeyahay waxay sii dhaawacaysa oo sii xumaynaysa amniga. Maxaad ku macnayn kartaa amni dhinaca howlaha amniga ee magaalada Muqdisho waqtigan mudane axmed faqi?
Wallaahi walaalo waxa weeye horta magaalada Muqdisho waxay noqotay hal xiraale mar walbaba fashiliya dowladda iyo dhaqdhaqaaqeeda amnigaba. Waxyaalaha hadda ciidamada iyo kulli iyo al-shabaab iyo dadka amniga Soomaaliya haddana ayaa kulli ay fiirinayaan waxay tahay dowladdu waxay xoogga saartay dhul kalena ma aadin, weerar kale ma qaadin, ciidan kale ma dhisin. Waxay qaateen ajendaha ah in magaalada Muqdisho la xasiliyo, waa kuwii dhisay ciidanka loogu magacdaray ciidanka xasilinta caasimadda, waa kuwii ayaan shaqeeyey orday. Laakiin markii ay dhacday 14 Oktoobar dhacdadii murugada lahayd, wixii ka dambeeyey kala orod iyo isku dhexyaac iyo gabadhii hadda is-xasishee wasiiradda ay sheegtay ayaa hay-adihii amnigana runtii saameeyey. Waa kuwii walaa wasiiradu hal maalinta fariistay 28-kii markii hoteelka la weeraray maalinkii 29-aadka fariistay, waa kuwii taliyaashii hal mar lagu dhawaaqay meeshii laga eriyey. Madaxweynuhu waa kii soo istaagay oo dagaalkii ciclaamiyeen sabarka tuutaha gashaday oo yiri dadko dhami halkaas ciidamo ku dhawaaqay la yiraha difaaca shacabka oo kuwii horaaba lahayn waaye kuwa cusub hadda la samaynayo. Gobolkii Banaadir gudoomiyeheed inta orday yiri ciidan baana na samaysanaya oo hadda maleeshiyaad iyo baayaa la qoraya. Ciidamadii hore u jiray daryeelkoodii iyo taliyaashoodii iyo daryeelkoodii ma jiro, marka waxay noqotay magaalo iyadoo dhanba wada qori ah, qorigeeduna uusan waxba tarino, uusan dadkii iyo hay-adihii dowladda laftoodii waxba ka difaacin. Marka arrintaasi aad bay ayaa daro u tahay. Ilaa hadda lama fasirin sababta labadii taliye ee ciidanka booliska iyo milatarigu ay u maqan yihiin, lama fasirin. Haddana waa sedaayo dee ubucdii iyo meelihii hay-adaha amniga iskadaa meelihii shacabka iyo ay joogeen meelihii hay-adaha amnigu joogeen dhexdooda waxaa laga geysanayaa dhibaatooyin. Marka waxaad arkaysaa xaloo kale ciidamaha kaaraan degmada kaaraan ciidamo dowladda ka wada tirsan oo laba ciidan ka kala tirsan baa xaloo dhan malaasiicdii dhulka isla dhacay hubka. Marka anigu waxaan aaminsanahay dhibka ugu weyna wuxuu yahay marka argagixisada hadda siday usoo baxday, waxaan argagixisada amnigii laba istraatiiji oo amniga ay tahay in loo sugo, ama amnigu inuu noqdo mid shacabka ilaalinaya, ama inuu noqdo mid institutionska dowladda ilaalinayo. Marka keeni wuxuu noqday amnigii wuxuu noqday mid institutionskii ku eg, dadkana aada dhibaatooyin
tira badan ay kala kulmaan ciidamada afriga taasi markaa waxay fursad siisay in al-shabaab infiltration bulshada ku dhex sameeyaan in maaragtay mar haddaan dee asxaan looga sameynay labadii dhinacba dhinacii uu fudud oo aan waddo ka xireen inay maaragtay la noolaadaan bay noqotay marka runtii caasimada ay waxay u baahan tahay istaraatiijiyad cusub amnigeeda lagu sugo waxaan runtii maalmihii hore dowladdu way fiicnayd oo xurguf xog iyo socod badan baa jiray laakiin wixii ka dambeeyey wixii oktoobar ka dambeeyey dayactanaan weyn ayaa xagga amniga ka jirta.
Waa tahay Xuseen Carab Ciise Muqdisho kugula sugan hadda haddii aan isaga weydiiyoon ku noqdo Xuseen, maxaa khaldan bay kula tahay markay noqoto dhinaca amniga taliyaashii shaqada laga fariisiyey amniga qaabilsanaa weli lama magacaabin, arintaas halkii maxay salka ku haysaa bay kula tahay?
Arrintu waa laba, mid waxa weeyaan waa magacaabista, midna waxa weeyaan istaraatiijiyada amniga gobolka Banaadir ha noqoto ama Muqdisho oo ah dee wadmihii dalka magaalo madaxdii iyadoon iyada la xasirinna warrinta way adkaanaysaa in meel kale loo dhaqaaqo. Waxay magacaabidayaas waxa magacaabidan waxaa odhan lahaa ama qabshacraysi ama reer kuraalagelina la iska daayo halna keeno qofkiisa qaban yaqaanay qaban karana garanayana meeshan Soomaaliya meeshay ka timid wixii la soo maray aqoonteedina leh marka runtii in laga yara fiirsado anuu khalad maarka laakiin in la magacaabo qofka la magacaabaya aan looga eegin reer waxba looga eegin looga shirkada ma yaqaanaa waxa ka jira Soomaaliya iyo Muqdisho ma yaqaanaa magaaladana waxma ka qaban karaa. Kow ta labaad istaraatiijiyadu xoogaa waxaad moodaa in ra'yo badan oo kala duwan xasilinta Muqdisho xagga mas-uuliyadda sare ay jirto ama dadku ku shaqada leh hay-adaha amniga taasuna dhibaatay keenaysaa marka waxa weeye confusion badan baa jira intaa inta laga fariisto weliba dee magaranaysa hay-adaha baarlamaanka ku shaqada leh iyo xukuumadda iyo kulli waxaasa waa labada leeyahay inta la fariisto istaraatiijiyad saxa oo magaalada Muqdisho lagu xasilinayo iyo gobolka Banaadir la keeno dabadna markaa la fidiyo. Lakiin hadda waxaa jira siduu sheegay fiqi confusion badan baa jira
gabagabadii haddaba barnaamijka waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid oo Nairobi ku sugan, Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, maxay kula tahay haddii jahwareerkaasi uu jiro soo kama dhigna in xukuumaddii kalsoonidii lagu qabay hadday noqon lahayd gudaha iyo weliba tii dibadda in ay meeshaasi wax u dhimayso sii yaraanayso, soo arrintan ma dhaawacayso madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa?
Anaga 17 sanan xabar ka adhiga weyn dhacsan xabar isoo raacay sanadkan sanad aan ka kanay tirsanahay meeshaan marin inta aan Soomaaliya sii ka adhiga saas ay tahayna waa taala inay guuleystaan oo 4 tirsan hore u tagaan ayagana marka saan nala qabato oo umadda inay saan uga tiraan aragti la-aantan ama fiisin la-aantan iyo guud ahaan ay ku dhacayaan oo ka sii istaagayso wax badan ay qaban karaan ay shaqadana inay naga furaan weeye annagana aan xildhibaan hal ahaado dibada hal joogo ama dhulka caadi hal ahaado in waxaa meel sadexsanay dad badan qabrin u ahayeen si halkaan wax dowlado loo helo inaan lagu deerin meelo dahay mar labaas ra dowladdahay in la soosiiyo qofku masiir ka qaybsantaga fadhiyo madaxweynaha waana
waa tahay Cabdi Xakiin Fiqi baan isna dhinaca Ciise hadalka u dambeeya siinay. Maxaad kula talin lahayd Cabdi Xakiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa?
Aniga waxaan qabaa runtii arrimaha aada u dhaawacaya amniga waxaa ka mid ah isbedelada tirada badan ee lagu sameynayo madaxda amniga, hadday noqon lahayd wasiirada amniga qaabilsan ama hadday noqon lahayd taliyayaasha. Xaqiiqdii sababtoo ah wadamada amniga nagala shaqeeya ama hay-adaha kale oo amniga nagala shaqeeya runtii jahwareer baa ku dhacday. Marba qof cusub ayaa u imaanaya oo aan la socon wixii horey jiray. Marka horta waa inay jiraa wax oo continuity ah oo maaragtay amniga dadka jooga waa inay sii joogaan oo fursad la siiyaa. Marka tan kale oo sii dhaawacaysana waxay tahay iyadoon laga fiirsan qofka loo dhiibayo meesha mas-uuliyad. Marka waxaan qabaa in aada looga fiirsado amniga dadka loo dhiibaa, in aada looga fiirsado, aada loo dirso, way aragnimadooda aqoontooda ma ka bixi karaan ayadoo aan laga eegin qabiil keliya. Markaas kadibna fursad la siiyo ay ku shaqeeyaan xataa ugu yaraan laba sano ay joogaan jagadaas loo magacaabo.
Waad mahadsantahay Cabdixakiin Fiqi. Xuseen Carab Ciise, dhinacaaga hadalka u dambeeya, maxaad si kooban dowladda Soomaaliya aad kula talin lahayd dhinacan ciidamada iyo xaaladan ka taagan?
Walaahi taladii caawad baxsa oo kulli taladii waxa weeyaan in sida ugu dhaqsaha badan programkii xukuumadda ay ku tayeen lahayd wuxuudana ku sitana maaragtay sinjaarkoodana ugu joogteen lahayd ciidamada in la dejiyo, taa waa la sida raacay. Lakiin waxaan odhan lahaa runtii marku ciidamadeenu lacag o kaliya uma dagaalamaan, ciidamadeenu waa in mabda iyo dib u xoreynta dalkooda iyo difaaca reerahooda iyo difaaca dalkooda iyo muunka qofku askariga wuxuu u dagaalamaya waa mabda weeye. ninkan wareersanaya al-shabaabkiisa mabda waalan oo aan la garan meelu ka yimi ayuu wataa. Cid wax la siiyey iyo tayeentiisa iyo lacagtiisa cid ogi ma jirto. waxa weye inaku markaa runtii dowlad ahaan ka shacab ahaan waynan kulli intaan aan ku midownaa inaan horta marka hore inaku aan difaacina dalkeena. marka dambe waxa wey marka xukuumadda laakiin iyada waxa wey markaa inuu adeegsadinkeeda oo marka saas sheekada xaqii uu ninka keliga dagaalamaya uu lahaa
waata. Barnaamijka hadalka u dambeeya waxaa siinaya Axmed Fiqi. Axmed Fiqi, mar haddii ciidamada Soomaaliya ay dhibaato mushahar la-aan haysato, wixii yaraa la siin jiray Mareykanka imika ay siin jireen ay sheegeen inay ka goosteen, xaaladana aada la socotid, maxaad filaysaa iyagu xaalkooduna muxuu ku dambeynaya?
wallaahi waxaa weeye horta ciidanka Soomaalida anugu abaal weyn baan u hayaa, dadka Soomaaliyeedna way u hayaan, iyadoo iyagoo waxaasoo dhamma ay jiraan ayay naftoo dhiquurayaan. in ka badan 80 kun oo ciidana ayaa nooga dhimatay, in ka badan 2,000 kunna waa dhaawacday. hadda ciladii faan oo xubnahoodii qaybo ka mid ay ku waayeen. marka ciidankeenu dhiiggooda dalkooda u hurayaa. waxa ugu muhiimsanna waxay tahay waxaan kasoo jeedno waxaa naga soo horjeedaa waa ciyaal yaryara oo maaragtay mabaadi qaldan madaxa looga shubay oo tiro yar ayaa sidaas u jahwareeriyey dalkeenna iyo dadkeenna. marka dad qadyan leh wiilka ugandeska ama kenyatiga ama ethiopianka dalkeenna amnigiisa isagu nooma wada sugi karo. marka waxay tahay in ciidankeenu iyagu wax kastoo duruufoo haysta inay usoo jeestaan. waa kow, labo, in dowladda Soomaaliya ay sida realityga iyo dhabta intay maaragtay usoo jeesato balanteedka ay ka timaado iyo maaragtay ciidan baan dhiseynaa iyo dagaal baan qaadaynaa. haddana maaragtay waxba tallaabaha oo muuqda ma jiraan inay dabka intay usoo jeestaan. dadka Soomaaliyeed way ku filan yihiin jeebabkooda inay ciidankooda ku dhistaan. waa inay la yimaadaan farsamo ka duwan midda dibadda nooga imaanayso. oo awa shalay waxay ahayd markii Xasan Sheekh joogay guul wada balaan wax la yihahdaa ciidankeena loo keenay. maanta national security architecture wax la yihahday haddana noo keenay oo 18,000 ciidankii lagu koobay iyo 3,000 gobol oo lagu sameynayo. wixii waa in daawada Soomaaliya iyo ciidankeeda Soomaalidu ay ka timaadaa. waxa Soomaalida ka yimaada ayaa waaraya, laakiin waxa kale maalinna raashinka laga goosanayaa, maalinna shidaalka laga goosanayaa, maalin lacagta laga goosanayaa. waxay noqonayaan marka ciidan dibadda fikirkoodii iyo initiative-koodii iyo halabuurkoodiiba dibadda nooga yimid oo annagu aysan waxaan ka helnay. dadku Soomaaliyeedna laba sheebi ku heshiin karaan waa inay ciidanka ka heshiiyaan iyo dastuurka, kadibna loo gudbo nidaamka axsaabta badan. saddexdaas shay ayaa dalkeena isu hayn karta. saddexdaas dowladda Soomaaliyeed waxaa laga dhabaa inta faanka iyo ilmo yaryaroo hool lagu soo xareeyo, hadba maalin kasta loo khudbeeyo, islaamo meel lagu xariisto ay ku alalaataan, maana gaarin alalaas iyo xaflad. waa inaan usoo jeesanaa, inaan sida realityga usoo jeesanaa, inaan ciidanka qalabka sideena aan dhisno dastuurkii dalkan ku wada heshiin lahaana in miiska la soo saaro.
waa tahay Axmed Fiqi, Cabdixakiin Fiqi, Xuseen Carab Ciise iyo Cabdirashiid Khaliif, afartiinaba aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegnay go-aanka dowladda Mareykanku ay ku hakisay gunnadii dhinaca cuntada iyo shidaalka ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya. barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qaybgalay oo arrintaasina falanqaynayay xildhibaan Xuseen Carab Ciise, gudoomiyaha guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka difaaca oo ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdixakiin Fiqi, wasiirkii hore ee difaaca oo isaguna ku sugan gobolka Virginia ee Mareykanka, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubinka guddiga difaaca, horena u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda oo isaguna ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Khaliif Haashi agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Nairobi. Intaan barnaamijkan mid la mid ah dib hawada ugu kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdicaziis Xuseen oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ku saabsanaa waxbarashada dalalka urur goboleedka IGAD, halkaas oo looga dooday sidii loo heli lahaa manhaj mideysan oo loogu talagalo dadka qaxootiga ah ee degan dalal ku bahoobay ururkaasi. Waxaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti wargaheena v o a Ramadaan Muuse.
Inkastoo arrintan ay saameynayso dhammaan dadka qaxootiga ee degan gobolkan IGAD, haddana waxaa inta badan xoogga la saaray dadka Soomaalida u barakacay dalalka la deriska IGAD sida Jabuuti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda, iyadoo xagga la higsanaya ay tahay in ardayda wax ku barata xeryaha qaxootiga dhexdooda ay la socon karaan waxbarashada dalka ay degan yihiin iyo inay uga wareegi karaan dal kaloo IGAD ka tirsan, sii wadi karaanna waxbarashadooda kolkay ku laabtaan dalka ay ka soo jeedaan. Xogeeyaha fulinta ahna madaxa ururka IGAD Maxbuub Macalin ayaa sidan
horta arintan arin fiican weeyo. Xaqiiqdii sidaan horaan u sheegay, arintan waa arin aad u daahday oo horaana ka shaqeynaya ahayd, laakiin Ingiriiska wuxuu dhahaa adigoo daahday waxay ka xun tahay adigoon waxba qabanin. Better late than never dhahan, marka tii baan ku jirnaa, waa ka daba tegayna arrimihii horaan in wax la qabto ahayd. Arrimaha qaxootiga muddo dheer ayay maaragtay nala ders ahayd ilaa iyo 3 sano ku dhawaad. Marka waxaa weeye caruurta qaxootiga meel alle ku nool yihiin, sida walba ku nool yihiin, waa inay cilmi helaan, cilmi maaragtay quman oo maaragtay nidaam leh oo lamid ah maaragtay meesha ay joogaan la qabsan karo inay yeeshaan. Marka arintaas lagu tala jiraa dalalka ka tirsan IGAD way ogol yihiin. Wasiiraha maaragtay madaxda cilmiga ayaa maanta joogaan, way dhaafiyeen wixii maaragtay qoraalka sameynay. Waa inaan hirgelino arintan, waa la hagaajin doonaa, waa la hagaagi doontaa.
Ardayga Soomaaliga bilmata la xiriiray qaxootiga dhadhaabe ee Kenya oo kale ku jiray, hadduu shidhaahdo ku laabo Soomaaliya, ma sii wadan kareeya oo waxbarashadiisa ma wadan kareeya?
Nacam, waxaan sugaynaa, waxaan rabnaa inaan gaarsiino maaragtay heer canuga qaxootiga ee Jabuuti wax ku bartay uu Kenya iman karo, waa raqiis la aqoonsan karo, kii Kenya wax ku bartay uu Jabuuti iman karo, kii dalkiisa ku noqdo uman tutag maaragtay jaamacad ku geli karo, jaamacad walba ku geli karo. Arrimahaas waa in arrimaha ka shaqeynayna.
Wasiirka waxbarashada ee Jabuuti Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa iga waramay ujeedada gaarka ee shirkan.
Wadanka sidaba arday amba awlaad way jiraan qaxootiya waxbay baraan, laakiin ninkasta barnaamij gooniya ayuu iska lahaa. Marka ujeedada looga leeyahay conference-kan waxa weeyaan sidii loo midayn lahaa oo loo mutualizayn lahaa, bal isku keeni lahaa wadan kastaba program. Maanta programka hadda dib Jabuuti lagu dhigi doono waa program ay Kenyaagu aqoonsan yihiin, oo marka ciyaalkaas Kenyaaga ama ciyaalka Jabuuti Soomaalida hadday doonaan inay wadanka Kenya ku noqdaan, programkoogu waa program reconnaissance certification oo certification ku shaqo gali karaan, la aqoonsan yahay. Ha ahaato xaggan Itoobi ama ha ahaato xaggan Suudaan, meesha doonta ahaato wadanadan iyada ka mid ah oo dhan, hadda dib barnaamijka loo dhigayo ardaydaas waa barnaamij wadan kasta oo kamid ah IGAD-ka inay aqoonsan yihiin.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Xildhibaan Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare Faisal Cumar Guuleed, kana qaybgalaya shirka Jabuuti ka socda ee looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo waxbarashada. Maadaama la isla qaatay hay-adda qaxootiga qaranka iyo wadamadii IGAD baa isla qaateen in qaxootigaasi wadamadoodu loo cisho, waxaan aad ugu soo dhaweynaa in wadanka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay, diyaarna u leeyahay tacliin waxbarasho oo free ah in ay helaan ardayda Soomaaliyeed ee ka soo noqonaysa qaxootiyada.
Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka Soomaaliya.
Way Maxamed, markaad eegto ardayga Soomaaliyeed ee xiryaha imika Kenya qaxootiga ku jira, ma dadkii ayaa la soo rarayaa Soomaaliya la keenayaa, waxbaan kala cadeyn weli mise waxa la leeyahay halkuu joogo waxbarashadiisi un ha ku wato hadduu Soomaaliya maadana hasii wadan karo?
Ramadaan labadaba anaga wayna qusaysaa danahay Soomaaliya, waayo dad badan oo dadkeena soo noqonaya oo iskooda u laabtay u soo laabanaya, maaha in la soo qasbay, iskooda go-aan u gaaray inay qaxooti ka baxaan oo deegaankoodii dalkoodii kusoo laabtaan. Waxa weeyaan kuwaas waa inay waxbarashadooda sii helaan. Caruurtii dhiganaysa waxbarasho wadamada daris ku dhiganaysa markay wadankii kusoo laabtaan waa inay waxbarashadooda sii socotaa, iyo tan kale oo ah meesha ay joogaan waa in lagu caawimaa.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Jimco wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 15 bisha Diseembar sanadka 2017. Idaacadda waxaa idin daadinayaa Danduray anigoo ah Cashi Ibrahim. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kukay.
Degeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalin ka hor soo idlaaday, kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyadda Falastiin lagu gorfeeyey. Weli waxaa dunida muslimka ku sii dambaysa jabaqdii ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 77 dal oo muslima. Ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday. Dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, agaasimaha hay-adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
Wixii ay qaban kareen baa intaas ah, laakiin hadee wixii laga filanayay waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jaraan, wadamada la leh ganacsiga u jaraan, wadamada laga yaabo hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan bareesh dhabahana la saaro, laakiin weli waxaa moodaa xadkii loogu talagalay ma gaarin.
Madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyey furitaanka iyo xiritaanka shirkan, waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dowlad argagixiso isagoo awoodda uu Maraykanku isbidayana, sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay, mid aan waxba soo kordhinaynin haddiiba uu xaqdarro ku socdo, isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimadda Falastiin.
Qudusu Filistiin dowladinin ishkaala.
Waxaanu ugu yeeraynaa dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimadda dowladda Falastiin ee la haysto. Suurtagalna maaha inaanu tallaabadan ka dib dhacno. Haddii aanu nahay dowladaha Islaamka, kama harayno codsigeennaa in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin, caasimadiisuna ay tahay Qudus.
Wadamada carabta ugu tunka weynle sida Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha Maraykanka uga dhiidhiyeen, marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka Islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida Turkiga iyo Iiraan. Sidaasi waxaa qaba Masuud Haki Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Istinye ee dalka Turkiga.
Aragtida Maraykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar, mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Maraykanka. Waxaanan dhihi karnaa weli way aaminsan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iiraan iyo Urdun.
Hase ahaatee, Cabdiraxmaan Sahal, agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xag jirka, ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa uu haysta.
Kala qaybsanaanta caalami islaami duurka ay kala qaybsan yihiin oo libra dagaalo badan oo aabacaan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yemen, sida Libya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto. Marka tabardari baa jirta, tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas inta la eeg inay xataa Soomaaliya waxba la qabanayay.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Mareykanka si kulul ugu eedeeyay in uu lumiyay dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. Hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimadda Israel ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Wilayat Al-Muttahida lam ta'ud wasiitan nazihan.
Maraykanku ma ahan dhexdhexaadiye cadaalada. Haddii aanu nahay Falastiiniyiin, Carab iyo Muslimiinba, ma aqbali karno in Maraykanku uuna dhexdhexaadiyo, sababtoo ah shuruudaha ugu fudud ee la doonayo in laga helo dhexdhexaadiyaha waa inuu yahay mid hufan oo aan dhanna u janjeerin. Waxaa kaloo aanu aadi doonaa golaha ammaanka si uu u buriyo qaraarkan. Waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbinno mooshin aanu cod ku yeelanaynin Maraykanka, sababtoo ah mooshinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
Laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha ammaanku u qaadan karo tallaabo ka dhana Maraykanka, iyadoo haddii ayba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha ammaanka runtii waxyaabaha sidan dowri oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka, dalalka iyo qaaradaha gelin kara. Laakiin haddana waa meel oo ay aynan magaranaysa saameyn weyn ku lahayn wadamadan caalamka islaami. Marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaasoo go'aamo kasoo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo fulin.
Madaxda Islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Maraykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad ruushku inay fursad hesho, maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda, inay ruushku inay fursad helaan waa laga yaabaa, oo kaalinta buuxiyaan Ingiriiska ay buuxiyaan ba laga yaabaa, Denmark inay buuxiyaan ba laga yaabaa. Alaqal in morali ama ethics qiyam ahaan qiyamkii Maraykanka laga sheegi jiray meesha dhaawac weyn uu kasoo gaaro ayaa u badan tahay.
Guud ahaanna barnaamijkeenii umuuraha Islaamka waa naga intaa. Intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno, nabadgelyo.
Jaafar Kukaay ayaana soo jeedinay umuuraha Islaamka halka dhegeystayaal weli nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada lama hubo iyo codkii Cabdidiin.
Codkaasi macaan ee fanaanka Cabdidiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmayno dhammaan V O A wax idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.